Fail 60 in Vendetta. Ինչից կհրամայեք սկսել ձերը պայծառափայլություն, հարցրեց Բերտուչյոն։ Ինչից կուզեք, ասաց Մոնտեքրիստոն։ Ախր ես ոչինչ չգիտեմ։ Սակայն ինձ թվում էր, որ Աբա Բուզոնին ձերը պայծառափայլությանը ասել է, այո, պատմել է որոշ մանրամասնություններ, բայց արդեն 7 տարի է անցել, և ես ամեն ինչ մոռացել եմ։ Ուրեմն կարող եմ առանց վախենալու, որ կզանձրացնեմ ձերդ պայծառափայլությանը, պատմեք, Բերտուչո, պատմեք, դուք ինձ կփոխարինեք երեկոյան թերթին։ Դա սկսվեց 1815 թվին։ Ահա թե ինչ, ասաց Մոնտեքրիստոն, հին պատմություն է։ Այո, ձերդ պայծառափայլություն, բայց եվ այնպես բոլոր մանրամասություններն այնպես լավ եմ հիշում, որ կարծես 3 է պատահել։ Ես մի ավակ եղբայր ունեի, ծառայում էր կայսերական բանակում և ենթասպայի աստիճանի էր հասել մի գնդում, որը բացառապես կորսիկացիներից էր կազմված։ Այդ եղբայրս իմ միակ բարեկամն էր, մենք որբացել էինք, երբ նա 18 տարեկան էր, իսկ ես 5։ Նա ինձ դասերակում էր որդուպես։ 1814 թվին բուրբոնների օրոք նա ամուսնացավ, կայսերը վերադարձավ Էլբա կղզուց, և եղբայրս անմիջապես նորից զինվոր գնաց, վիրավորվեց Վաթերլոոյի ճակատամարտում և բանակի հետ նահանջեց Լուբայի այն կողմը։ «Դուք հո ինձ 100 օրվա պատմությունն եք անում, Բերտուչո», նրա խոսքը կտրեց կոմսը։ «Իսկ այդ պատմությունը, եթե չեմ սխալվում, արդեն վաղուց գրված է»։ «Խնդրում եմ, ներեցեք ձերդ պայծառափայլություն, բայց սկզբի համար այս մանրամասություններն անհրաժեշտ են, և դուք խոսք տվեք համբերությամբ լսել»։ «Լավ, լավ, պատմեք»։ «Խոսք եմ տվել, և խոսքիս տերը կլինեմ»։ Մի անգամ մենք նամակ ստացանք։ «Պետք է ձեզ ասեմ, որ ուզում էինք Ռոլիանո գյուղակում ապրել հորը սրվանդանի ծայրին»։ Այնտեղ էլ ապրեցինք։ Նամակը եղբորից էր։ Գրում էր, թե բանակը ծրված է, թե ինքը Շատորի, Կլերմոն Ֆերանի, Պյուիի ու Նիմի վրայով տուն է վերադառնում, և խնդրել էր, որ եթե փող ունեմ, ուղարկեմ իրեն։ Նիմ քաղաքը իմ ծանոթ պանդոկապետի հասցեով, որի հետ ես որոշ գործեր ունեի։ «Մաքսանենգային», հարցրեց Մոնտեքրիստոն։ «Դե ձերդ պայծառափայլություն, ապրել էր պետք»։ «Անշուշտ, շարունակեք»։ «Ես արդեն ասացի, որ եղբորը շատ էի սիրում. որոշեցի փողը չուղարկել, այլ ինքը ստանել. Մոտ 1000 ֆրանկ փող ունեի. 500-ը թողի ասունտային հարսիս, մնացածը վերցրի ու ճանապարվեցի Նիմ. Դա դժվար չէր, նկատի ունեի, որ նավակ ունեմ. Ծովում բեռեի վերցնելու, մի խոսքով ամեն ինչ լավ էր դասավորվում. Սակայն երբ ես բեռը վերցրի, քամին ուղղությունը փոխեց, և մենք 4 օր չկարողացանք Ռոնա մտնել. Վերջապես դա մեզ հաջողվեց, և մենք բարձրացանք մինչև Արվ. Նավակը թողի Բելգարդի ու Բոկերի միջև, իսկ ինքս ճանապարհ ընկա դեպի Նիմ. Մոտենում ենք բուն էության, այնպես չէ»։ «Այո, ձերդ պայծառափայլություն, խնդրում եմ ներող լինեք, սակայն ինչպես ձերդ պայծառափայլությունը կհամուզվի, ես պատմում եմ միայն ամենաանհրաժեշտ բաները»։ Այն ժամանակ Ֆրանսիայի հարավում կոտորած էր տեղի ունենում, 3 ավազակներ կային այնտեղ, անունները Տրեստալիոն, Տրյուֆեմի և Գրաֆան, որոնք փողոցներում հետևում էին բոլորին, ում կասկածում էին Բոնապարտիզմի մեջ։ «Երևի ձերդ պայծառափայլությունը լսած կլինի այդ սպանությունների մասին»։ «Որոշ բաներ լսել եմ»։ «Այն ժամանակ ես Ֆրանսիայից հեռու էի»։ «Շարունակեք»։ Նիմում մարդ տառացիորեն ստիպված էր արյան լճերի միջով քայլել, ամեն քայլափոխին դիակներ էին ընկած. Մարդասպանները շրջում էին խմբերով, կոտորում, թալանում ու հրդեհում. Այդ սպանդը տեսնելով, ես սոսկացի ոչ թե ինձ համար, ես կորսիկացի հասարակ ձկնորսս, վախենալու պատճառ չունեի, ընդհակառակը մաքսանինգներիս համար դա ոսկի ժամանակ էր, այլ եղբորս համար. Նա, կայսերական զինվորը, Լուարայի բանակից վերադարձել էր համազգեստով ու ուսադիրներով, և պետք է ամեն ինչից վախենար. Վազեցի մեր պանդոկապետի մոտ, նախազգացումս ինչ չէր խաբել. Եղբայրս մի օր առաջ հասել էր նին և սպանվել նույն այն տան շեմին, ուր հույս էր ունեցել ապաստան գտնել. Ամեն կերպ ջանում է իմանալ, թե ովքեր են եղել սպանողները, բայց ոչ ոք չէր համարձակվում նրանց աննտալ, բոլորը վախենում էին նրանցից. Այն ժամ միտս ընկավ ֆրանսիական գովաբանված արդարադատությունը, որ ոչ ոքի չի վախենում, և գնացի թագավորական դատախազի մոտ. Եվ թագավորական դատախազի անունը Վիլֆոր էր, անփութորեն հարցրեց Մոնտեկրիստոն. Այո, ձերդ պայծառափայլություն, նա եկել էր Մարսելից, ուր դատախազի օգնական էր եղել, պաշտոնը բարձրացրել էին ջանադիշ աշխատանքի համար, նա, ինչպես ասում էին, առաջիններից մեկն էր եղել, որ բուրբոններին հայտնել էր Նապոլյոնի ապ ելնելու մասին. «Եվ այդպես գնացիք նրա մոտ», ընդհատեց Մոնտեկրիստոն։ «Պարոն դատախազ», ասացի նրան, «երեք եղբորը սպանել են Նիմի փողոցներից մեկում. չգիտեմ ով է սպանել, բայց ձեր պարտքն է մարդասպանին գտնել. Դուք այստեղ արդարադատության գլուխն եք, իսկ նա պետք է վրիժառու լինի նրանց համար, ում չի կարողացել պաշտպանել». «Իսկ ով է ձեր եղբայրը», հարցրեց թագավորական դատախազը։ «Կորսիկական գումարտակի ենթասպա էր». «Այսինքն ուզուրպատորի զինվոր»։ «Ֆրանսիական բանակի զինվոր»։ «Է, ինչ անենք», պատասխանեց դատախազը, «սուր է հանել և սրիցել ընկել է». «Սխալվում եք, պարոն, նրան սպանել են դաշույնով»։ «Իսկ ինչ եք ուզում ինձնից», հարցրեց նա։ «Ես արդեն ասացի, ուզում եմ, որ վրեժ առնեք նրա համար»։ «Ումից»։ «Նրա սպանողից»։ «Բայց միթե ես նրան ճանաչում եմ»։ «Հրամայեք գտնել նրանց»։ «Իսկ ինչի համար»։ «Ձեր եղբայրը երևի որևէ մեկի հետ վեճի է բռնվել և մենամարտի դուրս եկել. Այդ բոլոր հին ռազմիկները տուրդմփոցի սիրահար են. կայսեր օրոք նրանք դրա համար անպատիժ էին մնում, իսկ հիմա ուրիշ բան է. Մեր հարավցիները ոչ տուրդմփոց են սիրում, ոչ կրվարարների»։ «Պարոն դատախազ», ասացի, «ես ինձ համար չէ, որ խնդրում եմ. սուկ կանեմ, թե վրեժ կլուծեմ, դա իմ գործն է, բայց իմ տարաբախտ եղբայրն ամուսնացած էր. եթե ինձ էլ մի բան պատահի, խեղճ կինը սովից կմեռնի, նա միայն ամուսնու վաստակով էր ապրում. գոնե մի փոքրիկ կենսաթոշակ նշանակեք նրան»։ «Ամեն մի հեղափոխություն իր հետևից զոհեր է թողնում», պատասխանեց Վիլֆորը. «Ձեր եղբայրը վերջին հեղաշրջման զոհն է եղել, դա դժբախտություն է, սակայն կառավարությունը պարտավոր չէ դրա համար ձեր ընտանիքին վճարել. եթե մենք դատելու լինեինք ուզուրպատորի բոլոր կուսակիցներին, որոնք ռոյալիստներից վրեժ են լուծել իշխանության գլուխ եղած ժամանակ, ապա թերևս հիմա ձեր եղբայրը դատապարտված կլիներ մահվան»։ «Պատահածը միանգամայն բնական բան է, դա փոխհատուցման օրենքն է»։ «Այս ինչ բան է», գոչեցի ես, «և այդպես եք դատում դուք իշխանության ներկայացուցիչդ»։ «Ազնիվ խոսք, այս բոլոր կորսիկացիները խելագարներ են և երևակայում են, թե իրենց հայրենակիցը դեռ կայսր է», պատասխանեց Վիլֆորը։ «Ուշացել եք, բարեկամ, ինձ հետ այդպես պետք է խոսեիք երկու ամիս առաջ, հիմա շատ ուշ է, կորեք այստեղից, թե չէ կհրամայեմ ձեզ դուրս հանել»։ Նայում էի նրան ու մտածում, թե արդյոք վերստին խնդրելս չի օգնի։ Բայց նա մարդ չէր, այլ քար։ Ես մոտեցա նրան։ «Շատ լավ», ասացի ես, «եթե կորսիկացիներին այդպես լավ եք ճանաչում, ավա պիտի գիտենաք, թե ինչպես նրանք իրենց խոսքի տերն են. ձեր կարծիքով մարդասպանները լավ են արել, որ եղբորը սպանել են, որովհետև նա բոնապարտիստ էր, իսկ դուք ռոյալիստ»։ «Է, շատ լավ, ես էլ բոնապարտիստ եմ, և ահա նախազգուշացնում եմ, որ ձեզ կսպանեմ»։ Այս պահից ես ձեզ վենդետա եմ հայտարարում, ուստի զգուշացեք, առաջին իսկ անգամին, երբ մենք հանդիպենք երես առ երես, հնչելու է ձեր վերջին ժամը։ Եվ մինչ նա ուշքի կգար, դուռը բացեցի ու փախա։ «Ահա թե ինչ, Բերտուչո», ասաց Մոնտեկրիստոն, «դուք ձեր ազնիվ կերպարանքով հանդերձ ընդունել եք այդպիսի բաներ ասելու այն էլ մի թագավորական դատախազի. Լավ չէ, գոնե գիտեր, թե վենդետան ինչ է»։ Այնպես լավ գիտեր, որ այդ պահից ի վեր երբեք մենակ դուրս չէր գալիս և փակվել էր տանը, հրամայելով ամենուրեք ինձ որոնել։ Բարեբախտաբար ես այնքան լավ ապաստան ունեի, որ չկարողացավ ինձ գտնել։ Այն ժամ սիրտն ահնկավ, վախենում էր մնալ նիմում, խնդրում էր, որ իրեն այլ վար տեղափոխեն, իսկ քանի որ ազդեցիք, մարդեր տեղափոխեցին Վերսալ։ Սակայն, ինչպես ձեզ հայտնի է, կորսիկացու համար, որ երծվել է իր թշնամուց վրեժ լուծել, տարածություն գոյություն չունի։ Որքան էլ որ նա շտապում էր, նրա կարգը ոչ մի անգամ կես օրվա ճանապարհից ավելի առաջ չընկավ ինձանից, թեև ես ոտքով էի գնում։ Կարևորը միայն նրան սպանելը չէր։ Ես մի 100 անգամ հնարավորություն էի ունեցել այդ անելու, հարկավոր էր այնպես սպանել, որ ինձ չնկատեին ու չբռնեին, չէ որ ես այլևս ինձ չէի պատկանում, ես պետք է կերակրեի հարսիս։ Ուղիղ 3 ամիս հետամուտ եղավ Իլֆորին։ Այդ 3 ամսվա ընթացքում նա ոչ մի քայլ չարեց, որ ես չնկատեի։ Վերջապես իմացա, որ նա հաճախ թաքուն գնում է Օտեյլ։ Շարունակեցի հետևել ու տեսա, որ նա այցելում է նույն այս տունը, ուր հիմա մենք գտնվում ենք, միայն թե գլխավոր դարպասից չէր մտնում, ինչպես բոլորը, գալիս էր ձիով կամ կարգով, ձին կամ կարգը թողնում էր հյուրանոցում և մտնում էր այն դռնակով, տեսնում եք։ Մոնտեկրիստոն գլխով արեց, հասկանալ տալով, թե մթան մեջ տեսնում է Բերտուչոյի ցույց տված մուտքը։ «Ես Վերսալում այլևս անելիք չունեի, տեղափոխվեցի Օտեյլ և սկսեցի տեղեկություններ հավաքել. Եթե ուզում էի նրան բռնել, ապա հենց այստեղ պետք էր որոգայթ լարեի»։ Տունը, ինչպես բարապանն ասաց ձեր այդ պայծառափայլությանը, պատկանում էր մարքիզ դ Սեն Մերանին, Վիլֆորիաներոչը։ Մարքիզն ապրում էր Մարսելում, քաղաքից դուրս գտնվող այս տունը նրան պետք չէր, և նա, ասում են, դա հանձնել էր մի երիտասարդ այրի կնոջ, որին այստեղ ճանաչում էին միայն բարոնուհի անունով։ Մի երեկո, ցանկապատի ճաղերի արանքից նայելով, ես այգում մի կին տեսա։ Նա զբոսնում էր մենակ և շուտ-շուտ դեպի դռնակը նայում։ Գլխի ընկավ, որ նա այդ երեկո Վիլֆորին էր սպասում։ Երբ նա ինձ այնքան մոտեցա, որ մթան մեջ կարողացա դիմագծերը որոշել, տեսա, որ երիտասարդ ու գեղեցիկ կին է, մոտ 18 տարեկան, բարձրահասակ ու շիկահեր։ Միասարակ հագուստ էր հագել, իրանը ոչինչ չէր սեղմում, և ես նկատեցի, որ հղի է, և որ ըստ երևույթին ծնելու ժամանակն արդեն մոտ է։ Մի քանի րոպե հետո դռնակը բացվեց, և ներս մտավ մի տղամարդ։ Դերատի կինը, որքան կարող էր, շտապեց նրան դիմավորել, նրան գրկախառնվեցին, քնքշաբար համբուրվեցին ու միասին մտան տուն։ Այդ տղամարդը Վիլֆորն էր։ Ենթադրում էի, որ վերադարձին մանավանդ գիշերը, նա պետք է մենակ անցնի այգումից այրից մյուսը։ «Իսկ հետո այդ կնոջ անունը իմացաք», հարցրեց կոմսը։ «Ոչ, ձերդ պայծառափայլություն», պատասխանեց Բերտուչոն։ «Հիմա ինքներդ կտեսնեք, որ դրա համար ես ժամանակ չունեի. Շարունակեք»։ Այդ գիշեր հավանաբար ես կարող էի սպանել թագավորական դատախազին, բայց դեռևս այգին հանգամանորեն չէի ուսումնասիրել։ Վախենում էի, որ վայ թե չհաջողեմ միանգամից սպանել, և եթե նրա գորոցի վրա մեկն ու մեկ օգնության հասնի, չկարողանամ թաքնվել։ Որոշեցի անելիքս հետաձգել հաջորդ հանդիպման, և որպեսզի ամեն ինչի ավելի լավ հետևեմ, մի փոքրիկ սենյակ վարձեցի, որի լուսամուտները նայում էին այգու պարսպի երկայնքով ձգվող փողոցին։ 3 օր հետո, երեկոյան մոտ ժամը 7-ին, ես տեսա, թե ինչպես մի ծառա ձիով դուրս եկավ տնից ու սլացավ դեպի Սևրի ճանապարը։ Գլխի ընկավ, որ Վերսալ է գնում, և չսխալվեցի։ Երեք ժամ հետո, հանձնարարությունը կատարելով, նա վերադարձավ ոտից գլուխ փոշու մեջ կորած, անցավ ևս մի 10 րոպե և թիկնոցի մեջ փաթաթված մի մարդ բացեց այգու դռնակը, ներս մտավ ու իր հետևից փակեց։ Իսկույն տնից դուրս թռա։ Վիլֆորի դեմքը չտեսա, բայց սրտի ստրոփյունից զգացի, որ նա է։ Արագ անցա փողոցի մյուս կողմը, մոտեցա այն ուղեսյունին, որ գտնվում էր այգու պարսպի անկյունում, և որի օգնությամբ առաջին անգամ զննել է այգին։ Այս անգամ չբավարարվեցի այգին դիտելով, այլ գրպանիցս հանեցի դանակը, ստուգեցի, թե արդյոք լավ է սրված, և ցատկեցի ցանկապատի մյուս կողմը։ Նախ և առաջ վազեցի դեպի դռնակը։ Նա բանալին թողել էր կողպեքի մեջ և միայն ապահովության համար երկու անգամ պտտեցրել էր։ Այդպիսով ինձ ոչինչ չէր խանգարի փախչել այդ ճանապարով։ Սկսեցի շուրջը նայել։ Այգու մեջտեղը տարածված էր մի հարթ մարգագետին, որի անկյուններում սաղարթախիտ ծառեր ու աշնան ծաղիկների թփեր էին աճել։ Տնից դռնակին կամ դռնակից տուն հասնելու համար Վիլֆորը պետք է անցներ այդ ծառերի մոտով։ Սեպտեմբերի վերջն էր, սաստիկ քամի էր փչում։ Գունատ լուսինը շարունակ ծածկվում էր երկնքի երեսով սլացող սև ամպերով։ Նա լուսավորում էր միայն դեպի տունը ձգվող ծառուղիների ավազը, իսկ ծառերի տակ ստվերն այնքան թանձր էր, որ մարդ կարող էր այնտեղ թաքնվել առանց վախենալու, որ իրեն կնկատեն։ Թաքնվեցի այնտեղ, որտեղով Վիլֆորն ավելի մոտիկից պիտի անցներ։ Հազիվ էի թաքնվել, երբ ծառերը կռացնող քամուս ու լոցի միջից տնքոցներ լսեցի։ Սակայն դուք գիտեք ձերդ պայծառափայլություն, կամ ավելի լավ է ասել չգիտեք, որ սպանության պատրաստվող մարդուն միշտ թվացել է, թե խուլ ճիչեր է լսում։ Անցավ երկու ժամ, որի ընթացքում մի քանի անգամ լսեցի նույն տնքոցները։ Ժամացույցը կեսգիշեր զարկեց։ Վերջին զարկի վհատ ու խուլ արձագանքը դեռ չէր մարել, երբ այդ գաղտնի սանդուղքի լուսամուտներում, որով մենք հենց նոր իջանք այգին, ես աղոտ լույս նկատեցի։ Դուռը բացվեց և նորից երևաց այն թիկնուցավորը։ Հասել էր սոսկալի պահը, բայց ես դրան այնքան էի պատրաստվել, որ ոչ մի վարանում չունեցա, դանակահանեցի, բացեցի ու պատրաստ կանգնեցի։ Տիկնուցավորը գալիս էր ուղիղ դեպի ինձ։ Քանի դեռ քայլում էր բաց տարածությամբ, ինձ թվում էր, թե ձեռքին ինչ-որ զենք ունի։ Ես վախեցա, բայց ոչ թե պայքարից, այլ անհաջողության մատնվելուց, բայց երբ ընդամենը մի քանի քայլ էր մնացել, որ հասներ ինձ, տեսա, որ դա զենք չէ, այլ պարզապես բահ։ Դեռ չէի կարողացել հասկանալ, թե բահը նրա ինչին է պետք, երբ Վիլֆորը կանգ առավ ուղիղ բացատի եզրին, աչքացեց շուրջը և սկսեց փոսփորել։ Միայն այն ժամանակ նկատեցի, որ թիկնոցի տակ, որը նա գցել էր մարգագետնի վրա, որպեսզի իրեն չխանգարեր, ինչ-որ բան է թաքցրած։ Այդ ժամանակ խոստովանանք լինի, ատելությանս խառնվեց հետաքրքրությունը, ուզում է իմանալ, թե մտքին ինչ է։ Անշարժ կաննած ու շունչը սպահած սպասում էի։ Հետո գլխումս մի միտք ծագեց։ Այդ միտքն ինձ ավելի համոզիչ թվաց, երբ տեսա, որ թագավորական դատախազը թիկնոցի տակից երկու ոտնաչափ երկարությամբ և մոտ 7 մատնաչափ լայնությամբ մի արկղի քանեց։ Թողի, որ արկղը դնի փոսի մեջ, որ նա հողով ծածկեց, իսկ հետո իր գիշերային գործի բոլոր հետքերը թաքնելու համար սկսեց թարմ հողը ոտքով տափանել։ Այն ժամ հարձակվեցի նրա վրա, դանակը սխրեցի կուրծքը, ես ասացի, ես Ջովաննի Բերտուչ ունեմ, եղբորս մահվան համար դու քո մահով ես հատուցում, քո գանձը բաժին կընկնի նրա իրուն, տեսնում ես, ես վրեժս ավելի լավ լուծեցի, քան սպասում էի։ Չգիտեմ, լսեց արդյոք իմ ասածը, չեմ կարծում։ Նա ընկավ նույնիսկ առանց մի ճիչ արձակելու։ զգացի, թե ինչպես նրա տաք հարյունը ցայտում էր ձեռքերիս ու դեմքիս վրա, բայց ես կարծես հարբել էի, խելագարվել, այդ արյունը ինձ զովացնում էր, այլ ոչ թե այրում, միակ ընթարթում բահով բացեցի արկղը, ապա որպեսզի չնկատեին, որ հանել են, փոսը նորից լցրի, բահը շպրտեցի ցանկապատիային կողմը, դուրս նետվեցի դռնակից, վերջինս դրսից կողպեցի, իսկ բանալին տարա հետս։ «Ահա թե ինչ», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «տեսնում եմ, որ դա գողությամբ բարդացած սպանություն է եղել միայն»։ «Ոչ, ձերդ պայծառափայլություն», առարկեց Բերտուչոն, «դա վենդետա էր, պարտքը ետը ստանալու հետ միասին»։ «Դա մեծ գումար էր, դա փող չէր»։ «Ահա», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «ինչ որ երեխայի մասին ասացիք»։ «Ճիշտ այդպես, ձերդ պայծառափայլություն»։ Վազեցի դեպի գետը, նստեցի ափին և շտապելով տեսնել, թե արկղի մեջ ինչ կա, դանակով կողպեքը ջարդեցի։